هذا جود إيه مركا أرضي إذا وحكبر أنا يسيس كل هذا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Sunday Shumari. Jumuiya kuu ya kisiasa na kiuchumi ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, imesema Ijumaa kuwa itaipa serikali ya mpito ya kijeshi ya Mali miezi 12 hadi 16 kupanga uchaguzi, na kuwapa viongozi wa serikali ya kijeshi wa Guinea mwezi mmoja kupendekeza ratiba ya mpito wa kidemokrasia. Baada ya mkutano wa kilele mjini Accra, viongozi wa jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Magharibi pia walikubaliana kuomba viongozi wa muda wa Burkina Faso kupunguza pendekezo la mpito la miezi 36 hadi muda unaokubalika zaidi. Rais wa tume ya umoja huo, Jean-Claude Cassibrou, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari juu hilo. Afrika ya Magharibi imekumbwa na mapinduzi mawili nchini Mali, moja nchini Guinea na moja Burkina Faso tangu Agosti 2020, na kuchafua sifa yake kama kielelezo cha maendeleo ya kidemokrasia barani Afrika. Jumuiya ya mataifa 15 wanachama wa ECOWAS imelaani mara kwa mara mapinduzi hayo na inajaribu kurejesha mamlaka mikononi mwa raia. Chama tawala nchini Nigeria kimefanya kongamano lake la kitaifa leo Jumamosi kumchagua mwenyekiti mpya na kuondokana na mizozo kabla ya kumchagua mgombea atakayechukua nafasi ya Rais Muhammadu Buhari katika uchaguzi ujao wa mwaka 2023. Mkutano wa Abuja unalenga kumaliza mabishano ya ndani ambayo Buhari alionya kuwa yanaweza kuharibu umoja wa chama na mafanikio yake katika kura. Mbinu za kisiasa zinazidi kupamba moto kutafuta kuchukua nafasi ya Buhari kama kiongozi wa taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Lakini kinyang'anyiro hicho kiko wazi, huku vigogo kadhaa wakichuana kuwania nafasi hiyo. Viongozi na wajumbe wote wa chama cha Progressives Congress, APC, wanakutana ili kuchagua mwenyekiti mpya na nyadhifa nyingine katika hatua ya mwisho kabla ya mchujo baadaye mwaka huu wa mgombea wa urais. Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB, inalenga kuchangisha dola bilioni moja ili kuzuia mzozo wa chakula katika bara hilo uliosababishwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, rais wake amesema. Akiongea na Reuters siku ya Ijumaa, Akinwumi Adesina alisema AFDB inapanga kuzindua mpango wa dharura wa uzalishaji wa chakula ambao utazingatia kukuza kwa haraka pato la ngano, mahindi, mchele na soya. Mpango ni kuwa na uwezo wa kuzalisha takribani tani zipatazo milioni 30 za chakula na kupeleka teknolojia mikononi mwa wakulima wapatao milioni 20. Kwa hivyo unaangalia kiwango kikubwa na wakulima wadogo wadogo. Kama sehemu kubwa ya dunia, nchi za Kiafrika zinakabiliwa na kupanda kwa bei ya bidhaa kwa kasi, huku vita nchini Ukraine vikihatarisha usambazaji wa ngano na mahindi duniani na kupelekea bei ya mafuta kupanda. Adesina alisema hayo inafuatia janga la corona ambalo tayari lilikuwa limesukuma watu wapatao milioni 24 zaidi katika bara hilo katika umasikini uliokithiri. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anakutana mjini Warsaw Jumamosi na rais wa Poland Andrzej Duda na maafisa wengine wa nchi hiyo kujadili uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, huku Russia ikionekana kuhamishia mashambulizi yake ya kijeshi kutoka mji mkuu wa Ukraine wa Kiev na kuelekea mashariki mwa nchi hiyo. Poland, mwanachama wa NATO, imepokea zaidi ya wakimbizi milioni 2 wa Ukraine. Biden akifuatana na meya wa Warsaw Rafael Trzaskowski amekutana na baadhi ya wakimbizi hii leo Jumamosi ili kujadili juhudi za misaada ya kibinadamu. Baadaye Jumamosi, Biden atatoa hotuba katika kasri ya kifalme ya Warsaw kuhusu hali ya wakati huu, kulingana na mshauri wa kitaifa wa White House Jake Sullivan. Rais wa Ukraine alihudhuria kwa kushtukiza Jumamosi kwa njia ya video kwenye kongamano la Doha la Qatar, akitoa wito kwa taifa hilo lenye utajiri wa nishati na wengine kuongeza uzalishaji wao ili kukabiliana na upotevu wa usambazaji wa nishati. Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa Umoja wa Mataifa na mataifa yenye nguvu duniani kumsaidia, kama ambavyo amefanya katika mfululizo wa hotuba nyingine zilizotolewa kote duniani tangu kuanza kwa vita Februari 24. Alilinganisha uharibifu wa Russia wa mji wa bandari wa Mariupol na maangamizi ya Syria na Russia yaliyofanywa katika mji wa Aleppo katika vita vya Syria. Wanaharibu bandari zetu, Zelensky alisema. Kukosekana kwa mauzo ya nje kutoka Ukraine kutaleta pigo kwa nchi za ulimwengu. Kupotea kwa ngano ya Ukraine tayari kumetia wasiwasi mataifa ya Mashariki ya Kati kama vile Misri, ambayo yanategemea mauzo hayo ya nje. Na vikosi vya polisi vya Tunisia vimesambaratisha takribani nyumba za kujificha 150 za wanamgambo katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, msemaji wa walinzi wa kitaifa alisema siku ya Jumamosi. Mwisho wa habari za dunia. Kaa tayari kuungana na Abdu Shakur Abud katika kipindi cha maswali na majibu, halafu baadaye vijimambo.
Maswali na majibu.
Asante sana Sande kwa taarifa hiyo ya habari. Na hivi sasa basi, wakati umefika kuleteni, mpendwa msikilizaji, maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi na hodha wako ni Abdu Shakur Abud. Sande, naomba uwe pamoja nami katika kujibu maswali ya wasikilizaji, au tuseme utusomee maswali ya wasikilizaji tuweze kuwapatia majibu, manake maswali yanapromoka kwa wingi katika ukurasa wetu wa Facebook. Basi bila kupoteza wakati, Sande, nani anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo?
Haya, asante sana Abdul Shakur Abud. Maswali ya wasikilizaji wetu kwa hakika yanavutia kabisa, na aliyebahatika hii leo kufungua ni wewe Alex Kateba. Unasema upo katika chuo cha Tabora Polytechnic. Unauliza, nani aligundua maadili ya uandishi wa habari na anatokea wapi? Haya, hii Abdul Shakur Abud ni shughuli yetu, ni taaluma yetu ambayo ninaifahamu vizuri, ni ya kale kweli kweli. Hebu tupatie ufanuzi zaidi brother.
Hii kwa hakika, wakati nilipokuwa ninasoma uandishi wa habari tulipata somo juu ya historia ya taaluma hii na namna ilivyokuwa, na kulingana na vitabu vya historia ni kwamba habari za kwanza kuandikwa kwenye karatasi au hati kama taarifa kwa wananchi kusoma na kufahamu yanayotokea ilifanyika Roma miaka 59 BC kabla ya kuzaliwa Kristo. Wakati huo hii ilikuwa ni hati ikijulikana kama Acta Duma iliyokuwa inaninginizwa katika maeneo muhimu ya mji ili watu waweze kusoma, wale waliokuwa wanajua kusoma wakati huo kufahamu mambo yanayotendeka. Historia inaeleza taaluma hiyo ilianza Uchina wakati wa himaya ya Tang kati ya mwaka 618 hadi 907, ikitolewa kwanza ripoti za yaliyotendeka mahakamani na kuendelea hadi mwaka 1911. Hata hivyo, habari za kwanza kuchapishwa kama gazeti na ripotiwa ilikuwa ni Ujerumani mwaka 1609, ambapo kulitokea tuseme magazeti mawili yenye ukurasa mmoja kila moja ya habari iliyojulikana kama Avisa na Relations katika mji wa Strasbourg. Na gazeti la ukurasa mmoja wa habari kwa Kiingereza lilichapishwa Uingereza mwaka 1621, The Oxford Gazette. Kwa hivyo ukiangalia jinsi mambo yalivyokuwa, wataalamu wanasema taaluma hii ya uandishi wa habari ilianza huko China. Kwani hata kitabu cha kwanza kuchapishwa kulingana na vitabu vya historia ilikuwa ni huko China mwaka 868. Kwa hivyo taaluma ya uandishi wa habari ilianza China na kufikia Ujerumani hadi Ulaya yote. India nayo ilianza mapema ikiwa na gazeti la kwanza lilochapishwa mwaka 1822. Kwa hivyo ni taaluma iliyoanza katika maeneo mbalimbali kulingana na namna elimu ilikuwa ikiendelea. China ikiwa imetangulia ikija Ujerumani, ingawa kuna watu na wanaotoa hoja kwamba huenda ilianza maeneo mengine, lakini katika msingi ilianzia katika maeneo hayo kulingana na magazeti yaliyoonekana au yaliyotolewa katika kipindi hicho.
Naam, asante sana, habari nzuri kabisa hii. Sasa zamu ni yako wewe, Johannes Bita John wa Kagogo, Muleba, Tanzania. Unauliza, je, ni kipi kifanyike kulinda mataifa madogo au yenye uchumi mdogo na masikini ili yaweze kukabiliana vizuri na janga hili hatari la corona? Ama kwa hakika kuna kazi kubwa hapa, kwani nadhani mataifa yote ya dunia yanakabiliwa na mzozo wa kiuchumi kutokana na janga hili, ama kwa hakika, na ni swala la kuangalia kwa sababu mataifa mengi hivi sasa madogo pia yanaangalia namna ya kujikinga.
Kwa hakika wataalamu wa uchumi na mashirika ya fedha duniani wanasema kunahitajika fedha nyingi za msaada kuweza kuokoa uchumi wa dunia kutokana na janga la corona, na wanategemea zaidi misaada ya kufufua uchumi unaotolewa na nchi kuu kusaidia uchumi wao kwanza, kwani uchumi wa dunia kwa ujumla mbali na China unaripotiwa na IMF, shirika la fedha la kimataifa ambalo linatoa kila mwaka, kwamba uchumi wa dunia uko katika hali mbaya na kunahitajika fedha nyingi ya kufufua uchumi. Kwa mataifa yenye uchumi mdogo, basi tayari yalipoa fedha na mashirika hayo ya fedha na mataifa tajiri mara tu pale janga lilipoanza mwaka 2020. Njia pekee hivi sasa wataalamu wanasema ni kutolewa msaada wa pili, lakini wasiwasi ni kwamba msaada wa kwanza unadaiwa na wakosoaji ulitumiwa vibaya, na hata kuna uchunguzi wa rushwa unaoendelea mfano huko Afrika Kusini na Kenya kuona matumizi mabaya ya msaada wa kupambana na COVID-19 ilivyotumiwa kutoka mashirika ya kimataifa. Njia iliyopo ni kuhakikisha kiwango cha maambukizo kinashuka, watu wanafuata masharti ya kujikinga na kufunguliwa haraka shughuli zote za kiuchumi zilizofungwa, na hasa kutoa msaada kwa makampuni madogo na wafanya biashara wadogo wadogo katika mataifa hayo madogo kuweza kurudisha tena uchumi katika hali ilivyokuwa kabla ya janga hili la corona kujitokeza. Hao ni wataalamu wa uchumi wanavyoeleza.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa navuta barua yake David Mahimbo wa Kimelo, Kongwa, Tanzania. Anasema, naomba kuuliza kuhusu yule kiongozi wa Tibet kule China anaitwa Dalai Lama. Je, bado yupo?
Na je, bado anaendelea na harakati zake za kutetea uhuru wa jimbo la Tibet? Haya, kiongozi huyu yungae na nguvu zake na ufahamu mimi na anaendelea na harakati zake, lakini ni kwa chi Abdusha Kurbud kwa maelezo zaidi.
Naam, kiongozi huyu wa kiroho wa dhehebu la Gelug katika dini ya Kibuddha huko Tibet yungali hai, lakini sande haendelei vizuri tena na harakati zake kutokana na hali yake dhaifu ya afya. Jina la Dalai Lama kwa hakika ni cheo anachopewa kiongozi na watu wa dhehebu hilo la Kibuddha kutoka huko Tibet, kwa vile amekuwa maarufu kote duniani katika kupigania amani na taifa hilo la Tibet. Amekuwa jina lake likifahamika sana na amekuwa kifahamika kwa hilo Dalai Lama. Lakini jina lake halisi ni Tenzin Gyatso, akiwa Dalai Lama wa 14. Tangu Dalai Lama wa 5 katika karne ya 17, kulingana na vitabu vyao vya historia, ni kiongozi anayesimamia umoja wa taifa la Tibet, akiwakilisha utamaduni na thamani za wananchi wa Tibet. Kulingana na ukurasa wa wasifu wa watu mashuhuri, biography page, alizaliwa tarehe 6 Julai mwaka 1935 huko Taksir, Uchina, na alichukua uongozi wa dhehebu lake akiwa na umri wa miaka 15. China ilivamia Tibet mwaka huo huo wa 1935, na yeye katika kuhofia usalama wa maisha yake pamoja na maelfu ya wakazi wa Tibet walikimbilia Dharamsala huko India, ambako ndiko makazi yao ya ukimbizi yanapatikana hadi hii leo. Na tangu wakati huo ameendesha juhudi za kupata uhuru wa ndani wa jimbo hilo ndani ya China. Lakini serikali ya Beijing hadi sasa haijaonyesha dalili zozote za kutaka amani na maridhiano. Kwa hivyo namuona yeye sio kwamba anapigania uhuru kamili, lakini anapigania utawala wa ndani, kujitawala wenyewe bila kuingiliwa na China, lakini iwe ndani ya China. Kiongozi huyo alitangaza kuacha kabisa jukumu lake la kiongozi wa kisiasa wa Tibet mwaka 2011 Machi 10 kutokana na ushauri wa daktari wake baada ya hali yake ya afya kuwa mbaya zaidi, akisema kuwa kwa muda mrefu amekuwa akiamini wa Tibet wana haja ya kumchagua kwa njia huru kiongozi wao mpya. Dalai Lama ni mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel ya mwaka 1989 miongoni mwa tunzo kadhaa alizopokea. Na kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 hivi sasa hatoi tena hotuba au kwenda katika mikutano mashuhuri duniani kama alivyokuwa akifanya. Anapumzika na hali yake ya afya ikifuatiliwa kwa karibu sana. Kwa hivyo ni kiongozi aliye hai mpaka hivi sasa. Tuendelee Sunday.
Sare sana shukuru. Sasa basi, nielekea huko Afrika Kusini, ambako nakutana naye Lusinga Ndaye. Tunafurahi sana kupata swali kutoka huko. Tunafahamu kwamba wengi wanazungumza na kusema Kiswahili katika nchi hiyo, lakini si kawaida kupata maswali shukuru kutoka Afrika Kusini. Sasa Ndaye anataka kufahamu kwa nini chanjo ya corona ilipatikana kwa haraka kuliko chanjo ya ukimwi ama ya Ebola. Kazi kwa kushuka.
Kufuatana na wataalamu ni kwamba chanjo kupambana na virusi vya corona imekuwa ikifanywa utafiti kwa muda mrefu. Mrefu sana, kwamba virusi hivyo vilitokea mapema na vinafanana na virusi vingine ambavyo vimekuwepo, na teknolojia pia inasemekana imechangia sana. Kwa muda sasa watafiti wamekuwa kitafuta chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa SARS na homa ya mapafu ya Mashariki ya Kati, MERS, ambayo yote yana aina moja ya protein, na inasemekana utafiti ulianza karibu miaka 25 iliyopita kulingana na Dr. Akiko Iwasaki wa Chuo Kikuu cha Yale. Kwa hivyo ikawa rahisi kabisa kuweza kupata chanjo kama tunavyoona, kwani jumuiya ya kimataifa iliungana kwa pamoja na kumekuwa na ushirikiano mkubwa wa kutafuta chanjo, na fedha za kimataifa na za nchi zilizotolewa imekuwa nyingi, na hivyo wataalamu wamesema mambo haya yote yamechangia kwa chanjo hiyo kupatikana haraka. Lakini vile vile imezusha wasiwasi ikiwa chanjo hiyo ina nguvu au la. Lakini hadi hivi sasa, kama tulivyoeleza katika vipindi vilivyopita, chanjo ingali inaweza kusaidia karibu kwa asilimia 95 mtu kutokuwa mgonjwa sana akiambukizwa na virusi vya corona. Lakini wataalamu wanasema chanjo hiyo haimkingi mtu moja kwa moja kutopata corona. Inasemekana nyingi zina nguvu za hadi 65% ya kuzuia mtu kuambukizwa na corona, lakini haimaanishi ukipata chanjo umekingwa hutopata corona kama vile ukipata chanjo ya polio na kadhalika. Kwa upande wa Ebola, chanjo ilitolewa mwaka jana, imechukua muda mrefu kwa sababu utafiti ulikuwa ni mdogo zaidi. Watu ambao wanapata ugonjwa huo ilikuwa katika eneo moja tu kule Afrika ya Kati, hasa kule Kongo. Kwa hivyo imechukua muda mrefu. Ukimwi kweli ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza, imechukua muda mrefu zaidi na mpaka hivi sasa kuna changamoto ya kupata chanjo dhidi ya ukimwi. Kwa hivyo ugonjwa wa COVID-19 umeweza kupatiwa chanjo kutokana na kwamba utafiti umekuwa ukiendelea kwa karibu miaka 25 sasa.
Haya, sasa zamu ni yake Isaac Said Paul. Paul yuko wapi? Baraka, Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unauliza, je, ni nchi gani ya Afrika ya kwanza kutoka kwenye tawala za ufalme na ilikuwa mwaka gani? Kazi kwa kushukuru.
Hili swala lake ni gumu kidogo, maana sifahamu anataka kujua utawala wa kifalme wa kipindi gani huko Afrika. Manake kumekuepo na utawala chungu nzima wa kifalme hata kabla kuzaliwa Kristo huko Afrika. Kufuatana na vitabu vya historia, mfano ufalme wa Punt karibu miaka 2040 kabla kuzaliwa Kristo na ulianguka mwaka 1069. Naweza kusema huo ndio utawala wa kwanza uliopromoka barani Afrika wa kifalme. Ilikuwa utawala wa kale kabisa katika Misri ya leo. Halafu kuna utawala wa kifalme kabla ya ukoloni katika karne ya 17 na 19. Kwa hivyo ni vigumu kueleza ni kipindi gani unaopendelea kufahamu zaidi. Manake huko Misri kwenyewe, kwani huko Misri kwenyewe kumekuwa na utawala wa kifalme tofauti katika vipindi mbali mbali katika maisha ya wa Misri. Na hivyo ni vigumu kuweza kusema ni utawala gani wa kifalme uliporomoka kwanza. Hey, Sunday, samahani, muda umemalizika. Sidhani tunaweza kuuliza swali jingine hapa. Basi kwa niaba yako wewe, mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ninasema kinivi sasa nampisha BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Hadi wakati huo, tuonane wakati mwingine. Kwa heri.
Right, umefika ule wakati ambapo huwa tunakuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki. Kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mrizi. Keki kubwa zaidi duniani wiki hii, msikilizaji, imepikwa katika mji wa Zug ulio nchini Uswizi, ambayo imeingia kwenye kitabu cha The Guinness Book of World Records. Sio tu kwa sababu ya ukubwa wake, bali pia kwa sababu ya utamu wake. Iliwachukua wapishi 10, msikilizaji, kuitayarisha keki hiyo yenye uzito wa pauni 531, ambayo ni sawa na kilogramu 241, na iliyopewa jina la Zuga Kistot. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba iliwachukua wapishi hao takribani saa 55, msikilizaji. Hiyo ni sawa na siku 5 mfululizo wakifanya kazi ya kuitayarisha keki hiyo bila kupumzika. Amini usiamini, msikilizaji, upana wa keki hiyo kutoka mwisho huu hadi mwingine ilikuwa ni futi 13. Shirika hilo la AP linaripoti kwamba pamoja na vitu vingine tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye keki hiyo, na pia ilikuwa imewekwa mvinyo wa aina ya kipekee ambao kwa Kiingereza huitwa liqueur. Baada ya kupimwa na kutangazwa rasmi kwamba ndio keki kubwa zaidi duniani, keki hiyo ilikatakatwa kwa vipande 3,300 na kupeanwa kwa wakazi wa mji huo wa Zug, na maelfu walionekana kwenye barabara za mji huo wakila vipande vyao vya keki, huku wakitabasamu, wengine wakisema kwamba wao wenyewe wameingia kwenye orodha ya watu waliokula keki kubwa zaidi duniani, na hivyo basi wanafaa kutuzwa na kitabu cha Guinness World Book of Records. Msikilizaji, tukiachana na hayo ya keki ambayo mnaweza kuila mkiwa shule nzima, hebu tuangalie kwingineko kuna nini. Mwanamke mmoja katika jimbo la Wisconsin hapa Marekani amekamatwa wiki hii kwa kuiba paka wake 17. Bila shaka msikilizaji, najua sasa hivi unajiuliza itakuwaje mtu akaiba paka wake mwenyewe. Basi tega sikio, usiende mbali. Polisi wanasema kwamba Lee Ann Shaw mwenye umri wa miaka 46 alikuwa amewafuga paka hao 17 ambao mwezi jana walichukuliwa na maafisa wa kulinda maslahi ya wanyama, wakisema kwamba mama huyo alikuwa amewaweka katika mazingira machafu ndani ya nyumba yake. Msikilizaji, katika maeneo mengi hapa Marekani wanyama wana haki zao na pia ulindwa na serikali. Maafisa hao msikilizaji waliwapeleka kwa kituo cha kuwalinda wanyama ili kupata matibabu, kwani baadhi yao walikuwa wagonjwa huku wengine wakihitaji kutunzwa kwa njia maalum kwa sababu ya hali waliokuwa walipookolewa na maafisa hao. Lakini Bisho ambaye hakuridhika na hatua hiyo, sikiliza msikilizaji, wiki hii amenyemelea kituo hicho na kuwaiba paka wote 17 na kutoroka nao. Msikilizaji, mimi usiniulize aliwezaje kuwabeba paka 17 kwa pamoja, kwa sababu hata mimi sijui, hasa nikikumbuka vile paka kwenye kijiji chetu huko Kanyuambora nchini Kenya walivyokuwa wakali, kila ukijaribu kuwashika wakitumia makucha makali kuwashambulia watu ambao waliwakaribia. Lakini tuachane na hayo ya kijiji cha kwetu cha Kanyuambora, msikilizaji, turejee kwenye jimbo la Wisconsin. Muda mfupi baada ya wafanyakazi wa kituo hicho cha maslahi ya wanyama kugundua kwamba paka wote 17 walikuwa wametoweka, mara moja hiyo walipiga simu kwa polisi na ndipo msako ukaanza. Yamkini mwanamke huyo alikamatwa hata kabla hajafika nyumbani kwake. Msikilizaji, polisi wamesema watamfungulia mashtaka ya kuiba paka wake mwenyewe pamoja pia na kuhatarisha maisha ya wanyama hao kwa kuwafuga katika mazingira hatari. Msikilizaji, kwa masuala hayo ya paka wafugwao na baadaye kuibwa na wenyewe, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Mridhi, na kabla sijakamilisha kipindi hiki na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka panya hutawala, kisa na maana dunia imejaa biji mambo.
Asante sana BMJ Muridhi na Vijimambo. Basi ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jumuiya kuu ya kisiasa na kiuchumi Afrika Magharibi imesema kuwa itaipa serikali ya mpito ya kijeshi ya Mali miezi 12 hadi 16 kupanga uchaguzi na kuwapa viongozi serikali ya kijeshi mwezi mmoja kule Guinea kupendekeza ratiba ya mpito. Chama tawala nchini Nigeria kimefanya kongamano la kitaifa leo Jumamosi kumchagua mwenyekiti mpya na kuondoa mizozo kabla ya kumchagua mgombea atachukua nafasi ya Rais Muhammadu Buhari katika uchaguzi ujao mwaka 2023. Benki ya Maendeleo AFDB Afrika inalenga kuchangisha dola bilioni 1 kuzuia mzozo wa chakula katika bara hilo. Na Rais wa Marekani Joe Biden anakutana na mjini Warsaw Jumamosi na Rais wa Poland Andrzej Duda.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.